православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Біля мікрофона протоієрей Віктор Пушко. Сьогодні у нашій програмі «Слово душпастиря» та «Православний календар».
Слово душпастиря. Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 4. Проходячи ж біля моря Галилейського, він побачив двох братів, Симона, що звався Петром, і Андрія, брата його, які закидали сіті у море, бо вони були рибалками. Та й каже їм: «Ідіть за мною, і зроблю вас ловцями людей». І вони зараз же, покинувши сіті, пішли за ним. І відійшовши звідтіля, побачив інших двох братів Якова, Заведеєвого, та Іоанна, брата його, у човні із Заведеєм, батьком їхнім, які лагодили сіті свої, і покликав їх. Вони одразу ж, покинувши човен і батька свого, пішли за ним. І ходив Ісус по всій Галилеї, навчаючи у синагогах їхніх і проповідуючи Євангеліє царства, зціляючи всяку недугу і всяку неміч у людях.
Кожного року в другу неділю після Зелених свят ми з вами шануємо пам'ять всіх святих землі української. Святих, які своїми подвигами, своїми добрими ділами примножили славу нашої Української Православної Церкви. Господь наш Ісус Христос прийшов на землю, щоб спасти всіх людей. Він послав своїх учнів навчати всі народи, проповідувати Євангеліє всьому світу і всякому творінню. Апостоли, згідно заповіту свого божественного учителя, сіяли Слово Боже по всьому світу. Вони благовістили мир дальнім і ближнім і вчили, що Господь Ісус Христос всіх закликає до себе, що в Церкві Христовій немає ні Елліна, ні Юдея, ні варвара, ні скіфа, але всюди і у всьому Христос. Христос Спаситель сказав, що віруючи у Нього прийдуть із сходу і з заходу, із півночі і півдня, і возляжуть у Царстві Божому. І ось у сьогоднішній день, дорогі брати і сестри, коли Українська Православна Церква святкує пам'ять всіх святих, яких прославив Господь на нашій святій землі, в євангельському читанні згадується покликання святого апостола Андрія, того апостола, який по церковному переданні першим почав спасительне сіяння Слова Божого на наших землях. На жаль, історія не вберегла імен тих, кого навернув до християнства святий апостол Андрій. Але ось вже понад 1000 років з часів святої Ольги і святого Володимира існує в нашій країні Христова Церква. І за цей період сотні праведників, наших земляків, прославив Бог. Недовго прийшлося чекати плодів від початку цього сіяння, від початку проповіді святого Євангелія. Таким плодоносним виявилось серце нашого народу. Першими, навіть скоріше від свого батька святого Володимира Великого, були прославлені святі брати Борис і Гліб. Вони були молодшими синами святого князя Володимира. Їх не було в Києві, коли помер князь. З Борисом було багато воїнів, які, як пише літописець, казали йому: «Йдемо на Київ, і там сядеш на престолі батька твого». Але святий Борис відповів: «Як же я підніму руку на старшого брата?» Він не хотів кровопролиття і спустошення рідної землі, а воїнам не потрібний був такий князь, і вони залишили його. Прийшли вбивці, надіслані святополком окаянним, і вбили князя Бориса. Подібна смерть спіткала і святого Гліба. Після цього мудрі святі рівноапостольні Володимир і Ольга просвітили нашу землю вірою Христовою. Як ми знаємо, прийняття християнства мало великий вплив і на розвиток культури стародавньої Русі, що проявилось насамперед у подальшому поширенні писемності, сприяло посиленню культурних зв'язків Русі з іншими державами. І цей ряд можна продовжувати ще дуже довго. Велике число заслужених мужів має і наша Свята Православна Церква, для якої ті мужі трудились, жертвували своє майно, життя і працю. Численний ряд борців за Святу Церкву, великих подвижників, учителів, проповідників, мучеників, що своїм героїчним життям залишили іншим гідний приклад до наслідування. Їх так багато, що Свята Церква не має спроможності кожного згадати зокрема, тому що не всі їхні імена відомі. І немає на нашій землі місця, де б віруючі не знали тих праведників, які жили там, які і зараз не залишають їх своєю благодатною допомогою. Неоднаково проходило їхнє життя. Одні жили в палатах, другі в наметах і печерах, одні в містах, а інші в пустелях та лісах. У кожного з них був свій подвиг. Але у всіх отців і матерів наших від перших до останніх було одне спільне – вони всі возлюбили свого небесного Учителя Ісуса Христа, всі прагнули до Нього і всі прославлені в Його небесному Царстві. Вони всі жили в ім'я Його душу свою покладали за батьківщину і за своїх ближніх. Вони не залишили і нас, своїх духовних нащадків, заповідали найдорожче і найсвятіше, що є на світі для християнина – віру в Ісуса Христа, відданість Його Святій Церкві, прагнення до життя вічного і безмежну любов до свого народу і своєї батьківщини. Через наших духовних отців зерна євангельського вчення, які почав сіяти на нашій українській землі святий Андрій Первозваний, досягають твердого ґрунту наших сердець. Вони стали початком плоду, зібраного в небесну житницю від плодів землі нашої. Вони стали запорукою і нашого слідування за Христом, запорукою Божої милості до нас, тому що не змаліла вірою земля наша, ще продовжується сіяння Слова Божого і ще є місце в небесних житницях. Тож, прославляючи сьогодні всіх святих землі української, наслідуємо їх чесноти, як дороговказ пам'ятаємо слова святого апостола Павла. Маючи довкола себе таку хмару свідків, скиньмо з себе важкий тягар, всякий тягар і гріх, який нас оплутує, і з терпінням підемо на подвиг, який чекає на нас. Амінь.
Православний календар.
Сьогодні, у другу неділю після П'ятидесятниці, Українська Православна Церква вшановує новомучеників та сповідників, які в Україні та інших землях у ХХ столітті за Христа і віру православну постраждали. ХХ століття було позначено для Православної Церкви, як в Україні, так і багатьох інших країнах, кількома хвилями жорстоких гонінь, метою яких було знищення Церкви та відвернення її чад від православної віри. Найбільшу жорстокість щодо церкви виявляли войовничі безбожники, які, подібно до давньоримських язичників, спиралися на підтримку та силу державної влади. Ці войовничі безбожники відкрито хулили Бога і Його святу церкву, звершували щодо церкви акти насильства, оскверняли і руйнували храми, нищили святині, в тому числі святі мощі та ікони, переслідували вірних чад церкви, архіпастирів, пастирів, ченців та мирян, за сповідання православної віри, піддаючи їх залякуванням, утискам, обмеженням у громадянських правах, арештам, тортурам, ув'язненню, застанням та навіть позбавлюючи їх життя. Такі гоніння на церкву здійснювалися у ХХ столітті під час панування войовничої безбожницької влади в Україні і на території інших республік колишнього Радянського Союзу, а також у державах так званого соціалістичного табору. Жертвами гонінь стали багато тисяч архієреїв, священників, ченців та мирян, вірних чад Православної Церкви. Одні з них мученицьки завершили земне життя, зберігши аж до смерті непохитну вірність Богові та Його Святій Церкві, православному сповіданню та благочестю. Інші, хоча і не зазнали смерті, але також перетерпіли різні страждання та муки за безбоязне і тверде сповідання православної християнської віри. Окрім цього, від гонінь також постраждали її вірні чада у інших країнах, де боротьба з православ'ям була обумовлена не прагненням розповсюдити войовниче безбожництво, а іншими політичними, ідеологічними, національно-шовіністичними та релігійно-фанатичними гаслами, зокрема у Речі Посполитій в період перед Другою світовою війною та на окупованих німецько-фашистськими військами територіях. Разом з тим, як свідчать численні матеріали архівів та спогади очевидців серед православних християн, поруч зі сповідниками та мучениками були й такі, які зрікалися служіння православній церкві, священного сану і самої віри, зводили наклепи на одновірців, чим допомагали гонителям. Так було і в часи давніх гонінь від язичників чи іновірців, коли поряд зі стійкими у вірі виявлялися і слабкі, які відпадали від церкви Христової. Однак слід враховувати, що войовничі безбожники нерідко фальшували матеріали слідства і судових розглядів. Також не слід відкидати й можливість покаяння, коли перед загибелю той, хто раніше зрікся віри чи допомагав у гоніннях, міг знову через розкаяння бути прийнятий Господом до своєї церкви. Приклади чого ми бачимо у житіях святих.
Варто дослухатись.
Любов Христова у святих. Слава Ісусу Христу! Господь наш Ісус Христос сказав своїм учням і апостолам: «Заповідь нову даю вам. Так любіть один одного, як я полюбив вас». В особі святих апостолів Христос і нам сказав ці слова, усьому людству. Ще сказав: «Нема більше тієї любові, як якщо хто покладе душу свою за друзів своїх». Христос перший утілив ці слова в життя, віддавши себе у відкупну жертву за спасіння людей всього світу, всіх поколінь. Ось найвища межа любові, до якої закликає Господь кожного з нас. Ось та червона межа, яка проходить крізь усе життя християнина-подвижника. Любов до Бога і ближніх до смерті, незважаючи ні на які жертви. Святі угодники Божі жили на тій же землі, наділені тією ж плоттю, і були у всьому, окрім гріхів, подібні нам. Окрім гріхів. Два слова відділяють нас, земних, від неба, а по суті одне – гріхи. Щоб праведним бути, треба жити просто, не думати про зло, не бажати робити зло, всіляко уникати тих моментів і випадків, коли через нас мимовільно може бути зроблене зло. Іншими словами, треба жити так, щоб, як мовиться, і мухи не образити. Апостол Павло учить: «Не будь переможений злом, але перемагай зло добром, а це вже нелегко». Це означає, що за зло ворогам треба платити добром. Ось камінь спотикання. Хто ж навчиться любити ворогів і благодіяти їм, той, значить, придбає всі християнські чесноти, любов до Бога і ближніх, упокорювання, терпіння, віру, надію та інші. Хто любить ворогів, той з повним правом може називати себе хрестоносцем, тому що він відкинув свій егоїзм, своє самозвеличення і покірно несе по стопах Христа свій життєвий хрест. А хрест – це наші труднощі, позбавлення, образи, жалі, хвороби і всілякі несправедливості, які ми повинні терпіти і беззлобно з любов'ю всім прощати. Чи не так, яким важким, тернистим і прямо таки непрохідним здається шлях християнина-хрестоносця? Але це тільки так здається. Трудність шляху відчувається тільки на початку, у момент боротьби з пристрастями, до перемоги над собою. А як тільки людина відкине своє «я» і почне життя для інших, як тільки вона, пізнавши солодкість любові Христової, присвятить всю себе служінню Богу і ближнім, тоді прийде кінець її труднощам. Коли душа відчує благодать, хоч в малому ступені, тоді вона спалахує любов'ю до Бога і ближніх, а благодать приходить за справи любові.
Тоді в душі встановлюється мир і тиша, не дивлячись на всі бурі і знегоди навколо неї. Ворогів вона вже любить не з примусу, а за гарячим покликом серця. За це душа одержує велику благодать, і вона, перебуваючи в блаженній любові до всього світу, забуває образи світу цього. Любов Христова – це сонце для душ людських. Вона зігріває і розпалює душі, нею душа живе, а без неї вмирає. Старець Силуан навчає, любов Христова гаряча і не дає пам'ятати зла. Вона – це великий благодатний дар душі людській. Вона залучає людину до райського життя ще тут, на землі. Сила любові, тобто ступінь її гарячності, визначається тією жертвою, яку вона здатна принести ради коханого. Любов святих була така велика, що вони ради Господа жертвували всім, роздавали майно, залишали рідних, вдавалися до важких подвигів, а мученики навіть життя своє віддавали за Бога. Така властивість всеосяжної любові Христової, що вона здатна обійняти весь світ, забувши себе, а за Бога і ближніх готова віддати себе на тяжкі муки. Ось приклади такої любові. Пророк Мойсей молився Господеві за ізраїльський народ, який замість Бога зробив собі золотого тельця. Він благав Господа такими словами: «Пробач їм гріхи їх, а якщо ні, то викресли і мене з книги твоєї, в яку ти мене вписав». Якщо уявимо собі, скільки разів ображали ми Бога після незліченних благ, від Нього ж одержаних, а Він не переставав милувати нас, скільки разів віддалялися ми від Бога, а Він не покидає нас, але сам іде до нас і кличе, і вабить нас до себе. Якщо думатимемо про все це і тому подібне, то можемо запалити і в собі таку ж любов. Ось, дорогі радіослухачі, якою гарячою, вогненною любов'ю до Бога і ближніх палали серця святих. З Божою допомогою будемо і ми наслідувати їх в справі доброчинності до ближніх, не виключаючи ворогів. І тоді, за молитвами святих торжествуючої і войовничої церкви, Господь і нас сподобить пізнати і придбати цю велику чесноту, любов Христову. Нехай всемилостивий Господь завжди буде з нами. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі. З вами була Мирослава Скрипка.
В Україні є чверть тисячі монастирів. Це у 10 разів більше, як за совєтських часів. Серед них як великі лаври, так і маленькі скити. Та особливо обитель біля Берестечка збудована на козацьких могилах. Тепер там шановують пам'ять усіх героїв. 2000 з них загинули вже у наш час на російсько-українській війні.
На початку червня – річниця битви під Берестечком.
Православну і волю України життя вітали всіх, хто загинув на наших майданах, і всіх воїнів, що загинули у боротьбі з терористами на Донбасі, і за відпущення їм осяги провини війної.
Перемога буде з нами, та з нами. І будемо, дорогі браті і сестри, молитись до всіх українських святих, щоб вони допомогли нам, як вони допомагали нам в історії, і особливо Божа Мати. Слава Ісусу Христу і слава Україні!
Патріарх Філарет відправляє тут панахиду майже чверть століття. Каже, сучасні козаки відвойовують нині його рідний Донбас.
І ті, які зараз воюють в Донбасі, доводять своїми ділами, що Україна достойна мати незалежну державу. І тому ми, згадуючи пам'ять про наших героїв, козаків, цим самим надихаємо нинішніх наших вояків, героїв, захищати нашу землю і нашу державу.
Історик Леонід Галабуз показує поле, на якому склали голови 10 тисяч козаків. Ще 100 тисяч полковник Богун вивів із польського оточення.
В цій землі в 17 столітті відбулася найбільша битва середньовіччя. А саме, де ми перебуваємо з вами, знаходиться козацький цвинтар.
Битва під Берестечком – найбільша в європейській історії до Першої світової війни. В ній взяло участь біля 300 тисяч людей. Одна з ключових в польсько-українській війні 17 століття. Козаки, зраджені союзниками татарами, змушені були відступити. Проте основна частина армії була врятована. Вже майже 400 років битва під Берестечком – частина національного епосу та пантеону героїв.
Перед нами ми бачимо місце козацької переправи, коли Іван Богун вивів із оточення велику кількість козаків і селян. Хоча багато загинуло їх під час цієї переправи. Поряд ми можемо подивитись острів Гайок. Це місце, де загинули 300 козаків, які прикривали козаків і селян.
Музей у селі Пляшева багатий на військову амуніцію, яка добре збереглася. Її законсервували Волинські болота.
На сьогоднішній день навіть знаходиш зброю. Це навершеві списів, бойові сокири, ось такі чекани, молотки такі бойові, і келепи. Неподалік було знайдений козацький чобіт, гаманець його містими, різні кусочки свинцю, кулі на місто.
Історик запрошує до особливого місця – у підземеллі храму Козацький пантеон.
При переході до Георгіївського храму підземеллям ми підійдемо до тетраподу, наповненого кістками загиблих в Берестецькій битві. Я вас запрошую до храму.
Сотні років люди зносили розкидані козацькі кості до одного місця. На початку 20-го століття над ними звели Георгіївський храм.
Тут приблизно в 4-метровій ніші зберігаються останки приблизно 5-6 тисяч людей. Якщо подивитися на ці черепи, кістки, то вони побиті килипами, порубані шаблями, пробиті кулями.
Якщо у боротьбі гине людина благочестива і гине за віру, то її смерть іноді прирівнюється як смерть мученицька. І якщо уважно поглянути на косницю, зокрема на черепа, кісточки, які зберігаються в самому монастирі, то дуже багато є світлих кісток, що означає про те, що людина була дійсно благочестивою.
Перше вшанування козаків на острові Журавлиха відбулося в 1908 році. В 1912-му сюди перенесли Михайлівську церкву і з'єднали підземним переходом з новим храмом – Свято-Георгіївським, який відкрили в 1914-му. Тоді ж відчинили двері монастиря. Було збудовано двоповерховий будинок для братії, а також архієрейські покої та дитячий притулок. Скіт пережив польську окупацію Волині та війну. В 1954-му Російська православна церква його ліквідувала.
Тут залишився один священик, який проживав на території, була невеличка хатинка. Він в хатинці ті проживав, його обікрав місцевий комуніст, на прізвище Тарачук Іван. Він був підвозчиком голови колгоспу пастуха. І тоді цей священик виїхав звідси, тут почав господарювати місцевий голова колгоспу пастух. Він розвів на території кролі та кури, встановив кошари для хворих телят і лошат на ящур. На першому поверсі було 2000 курчат. В центральному залі Георгіївської церкви було створено зерносклад.
Совєтські окупанти знищили не тільки скит, корчували саму пам'ять про вільний дух козаччини.
Сама назва музею козацькі могили не вживалася, а вживалася тільки музей-заповідник в селі Пляшева. Козацькі могили було заборонено органами КДБ вказувати, що це дійсно є така точка, яка вшановує пам'ять загинувших козаків, героїв Берестецької битви.
дарма. Навіть архітектура храму нагадувала про козацьку вольницю. Пам'ять та віра знищувалися з однаковою люттю, каже ігумен Софроній.
Для того, щоб показати козацький дух, Володимир Максимов робить ось такий храм-пам'ятник у вигляді з одного боку оборонної такої споруди, з іншого боку у вигляді усипальниці, яка сама стає вівтарем і може прийняти велику кількість людей.
Коли совєтська влада захиталася, богослужіння дозволили. Але до 92-го тут була російська церква. Люди спокійно, без колотнечі, перейшли у Київський патріархат, пригадує владика Іларіон.
І з самого початку у селі Пляшева, де, власне, розташований монастир, була громада Московського патріархату. Але коли люди почули про те, що там не можна молитися українською мовою, то вони, не вагаючись, всією громадою одноголосно перейшли у Київський патріархат, і з того часу, власне, був відроджений монастир, який і сьогодні функціонує.
Не все вдалося відновити. 11 ікон на козацьку тематику пропали під час війни. Зате фасад храму зберігся. Він унікальний. Це зовнішній іконостас. Перед ним правлять велелюдні служби. Образ заступника храму, святого Георгія, також нетиповий.
Ми звикли бачити образ великомученика Георгія Побідоносця, зображеного на коні, коли він перемагає змія. Тут же ми бачимо його войовничий образ у повний зріст.
А це вже Михайлівська церква, ровесниця битви під Берестечком. У ній молився Богдан Хмельницький.
Царю небесний, утішителю душі все.
Внизу ще один храм підземний.
Починаючи з 10 листопада, Дня пам'яті великомучениці Параскеви, і до 30 березня, Дня теплого Олексія, богослужіння звершується у цьому підземному храмі. Оскільки саме цей храм зберігає температуру, ось тут не є так холодно, як у верхньому храмі.
Брату Глібу вже майже 80. До чернецтва вів безпутнє життя, зізнається монах. Усе змінив один сон.
Я побачив, що Божа Матір і Ісус Христос стали живими і підняли до мене руки. Божа Матір – лівою руку, а Ісус Христос – правою руку. І сказали мені: «Сій, Володимире, моє ім'я у миру Володимир, сій, Володимире, не можна тобі сюди, ти грішний». Я був атеїст на той час, великий атеїст. Безбожник був.
До Бога прийти ніколи не пізно, каже брат Гліб. Прийняв постриг лише 2 роки тому. Тепер він старший у монастирському хазяйстві.
Ну, у нас ще тут декілька молоденьких яблучок є посаджені, які плодів ще не дали. Горіхів декілька маємо. Ось тут 2 горіхи. Ну, і там ми бачимо з цієї сторони також.
Тут Гліб засіяв цибулю. Торік така велика вродила, що пів села сходилося на оглядини. Але до своєї господарки чернець нікого не підпускає.
По тій причині, що людина, коли я сам, я плоди свого труда бережу, коли хтось найнятий, якщо б я семінариста сюди підключив, він би пройшов би, да, але що залишилося після того?
Усе, що виростили на городі, їхнє. Ченцям багато не треба. Навіть коли немає посту, їдять тільки скоромне.
М'яса ми не вживаємо, але дозволено монастирським життям вживати яїчка. Ми маємо курочок.
Стриманість, духовна і тілесна, спонукає над роздумами про вічне життя, пояснює строгі правила патріарх Філарет. Він прийняв постриг ще в далекому 49-му.
зізнається, вагався, піти в монастир чи створити сім'ю.
В ті часи ще була небезпека, що могли священника і арештувати, і заслати в Сибір, і на Соловки, і тому пов'язувати своє служіння Богу з сім'єю я вважав недоцільним, бо воно, я тоді буду несвобідним. І тому вирішив, що буду проситися в монастир. І я тільки подумав про це і вирішив. Через півгодини намісник Троїці Сергію Лаври присилає до мене послушника і пропонує мені залишиться на літо, на канікули не в монастирі. І я в цьому побачив волю Божу, руку Божу.
Нині у Київському патріархаті більш як півсотні монастирів. Але головне не кількість, якість служіння Богу, кажуть православні владики. Ченці – ніби камертон для інших людей у спілкуванні зі Всевишнім.
Монастирів зараз багато, тому що церква має свободу. А ось в цій свободі треба скористатися і бути справжніми ченцями. А що значить бути справжніми ченцями? Це значить виконувати послух, не проводити снотливе життя і бути некористолюбним, не вважати майно своїм. Оце ці три обітниці, які дає Чернець, їх треба виконувати.
Сучасний виклик для монахів є той, що наш обов'язок тепер не тікати в ліси, пустині, не ховатися від людей, а навпаки, як кажуть, набиратися великої сили волі, просити у Бога благодаті, терпіння і жити серед людей.
В Україні так було завжди. Церква воювала пліч-опліч разом з народом, а люди – за свою віру. Війна на Донбасі – не виняток. Священики пішли у капелани, ченці стали волонтерами. Клір благословляє бійців та проводжає у вічність героїв.
З холодного яру з Чигирину військо виступає. Попереду славний батько.
Бастіон Дорошенка у гетьманській столиці Чигирині. Люди вшановують пам'ять холодноярських повстанців. Патріарх Філарет нагадує, українці знову на передніх рубежах Європи.
Ми добре знаємо, що наміри цього агресора не обмежуються ні Кримом, ні Донбасом. Україна – це не кінечна мета.
Колом стоять добровольчі батальйони. Правий сектор, полк Азов, батальйон Січ та чота Карпатська Січ. Патріарх освячує їхні бойові прапори. Бійці складають присягу одним голосом. Її зачитує Володимир Караташ, ветеран УПА, один із керівників повстання в'язнів у Кенгірі.
Присягаюсь!
До останньої краплі крові!
До останньої краплі крові!
До останнього подиху!
До останнього подиху!
Вірою і правдою!
Вірою і правдою!
Служити українському народові!
Служити українському народові!
Тим часом на військовому цвинтарі у Києві поховали луганського комбата Тимура Юлдашева. Понад півроку рідні та друзі вважали його зниклим безвісти.
Ми продовжували вже шукати його живого в плену. І где-то, наверное, в декабрі місяці мені позвонили, сказали, що він в плену. Він в плену, він в Донецьку.
Хоча Тимур етнічний узбек, але з міцним козацьким духом. У часи Януковича захищав українські храми на Донбасі.
В 13-му році ми построїли храм Київського патріархату, перший на Луганщині. Я позвонив, говорю: Тимур, треба внутрі охороняти патріарха, все. взял своих бойцов, потому что он был тренером по пауэрлифтингу. За парканом бесновались россияне.
Тимур віддав своє життя за захист батьківщини від агресії нашого сусіда від Росії. Не християни на нас напали, хоча і називають себе християнами. Не брати на нас напали, хоча вони називають себе і братами.
Гібридна війна не тільки на фронті. На Донбасі б'ються за світогляд та душі українців. Політолог Олександр Палій переконаний, ця війна також і релігійна. Але не між конфесіями, як було у часи Хмельниччини.
Там є хто завгодно. Є мусульмани, є формальні буддисти, буряти, є там формальні православні, але, в принципі, основна їхня віра є безбожництво. Це протистояння християнства і безбожництва російського, більшовицького, традиційного.
Як тоді українці, козаки боролись за свою незалежність, за свою державу, за своє визволення, так і зараз подвиг той же самий. Наші воїни, добровільні батальйони і АТО, і наша українська армія, вони захищають свою землю, свою батьківщину і свою державу, так само, як і ті козаки.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працювали протоїрей Віктор Пушко та Мирослава Скрипка. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.